Ja olemme edenneet nyt roomalaiskirjeen viimeiseen eli 16. lukuun. Ja tarkoitus on, että yritämme tätä tässä nyt käsitellä ja katsotaan, kuinka paljon siitä sitten jää vielä seuraavaan kertaan. Tämä 16. luku vaikuttaa jollakin tavalla tulevan niin kuin ylimääräisenä tähän roomalaiskirjeen loppuun, kun apostoli on jo sanonut, rauhan Jumala olkoon kaikkien teidän kanssanne, aamen. Mutta tämä selittyy varmaan siitä, että tämä 16. luku on jollakin tavalla sisällöltään erilainen kuin tuo varsinainen opettava osa, joka päättyy 15. luvun loppuun kaikki ne kehotuksineen ja mitä se nyt sitten sisältääkin. Nimittäin tässä tulee esille useita tervehdyksiä ensiksi ja sitten vielä muita asioita lopussa. Luther nimittääkin tätä tervehdysten luvuksi. Jotkut ovat ajatelleet, että mitä tekemistä tällaisilla nimillä ja tervehdysluetteloilla on tässä kirjeessä, että eihän niissä nyt paljon mitään ole. Mutta itse asiassa nämä seikat vievät meidät hyvin elävästi siihen maailmaan, jossa apostoli Paavali kirjoitti tämän kirjeensä ja kertoo meille paljon hänen suhteestaan tähän seurakuntaan ja aika paljon myöskin näiden ihmisten suhteesta häneen. Ja siinä tulee käytännössä ilmi, millä tavalla kristillinen kirkko, eli Kristuksen seurakunta, siihen aikaan toimia, minkälaisia oloja sillä oli. Ensimmäisessä jakeessa Paavali sanoo, minä suljen teidän suosionne sisaremme Foiben, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija. Kenkrea oli Korinton satamakaupunki. Tästä huomaamme, että evankeliumi oli levinnyt silloin hyvin nopeasti niin, että seurakuntia oli monilla paikoin ja niin oli tämä oli Korintossa oli oma seurakuntansa, josta saamme tietoja Paavalin korintolaiskirjeistä, mutta myöskin satamakaupunkiin oli syntynyt oma seurakuntansa. Näiden seurakuntien välillä oli läheinen yhteys, tunnettiin toinen toisiaan ja myöskin Foibe oli Paavalille tuttu. Hän on siis uskon sisar, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija. Ilmeisesti siis sellainen henkilö, joka siis huolehti seurakunnan sairaista, maahanmuuttajista ja muista tällaisista henkilöistä. Voisimme sanoa, että hän oli, niin kuin nykykielellä voisimme sanoa, diakonissa. Ja tämä ei tarkoita sitä, että hän olisi ollut sananjulistaja, vaan sitä, että hän toimi tällaisissa tehtävissä. Ja Paavali kehottaa roomalaisia ottamaan hänet vastaan Herrassa. Siis Foibe on tulossa sieltä Korinton esikaupungista, Kenkreasta, Roomaan. Ja on ajateltu, että hän oli se henkilö, joka vei mukanansa roomalaiskirjeen Paavalille sinne, siis Rooman seurakunnalle Paavalin pyynnöstä. Ketään muutakaan sellaista henkilöä emme tästä roomalaiskirjasta voi päätellä, että olisi sinne vienyt, että hyvin todennäköisesti hän. Siihen aikaan hän ei ollut yleistä postilaitosta ja kirjeet kulkivat toisten kuljettamina. Rooman valtakunnassa oli kyllä valtion postijakelu järjestetty. Sitä varten oli rakennettu myöskin, ja vähän muutakin varten, nämä kuuluisat roomalaiset tiet. Ja niitä pitkin saatettiin viedä sanomia hyvin nopeasti. Oli majatalot teitten varsilla ja sellaiset pysähdyspaikat, joissa viestinviejä saattoi vaihtaa hevosta. Ja taas sitten uudella hevosella, joka pystyi etenemään nopeasti, viemään sanomaa. Mutta Jumalan seurakunnalla ei ollut tällaista järjestelmää, vaan nämä kirjeet kulkivat henkilökohtaisesti ihmisten mukana. Ja Foibe on siis kaiken todennäköisyyden mukaan ollut se henkilö, joka vei apostoli Paavalin roomalaiskirjeen roomalaisille, Rooman seurakunnalle. Palautan mieleenne myöskin sen seikan, että kun apostoli Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen, niin hän ei varmastikaan jättänyt sitä sen yhden kirjeen varaan. Toisaalta hän ei itse sitä kirjoittanut. Onkin ollut sellainen kompa kysymys, että kuka kirjoitti roomalaiskirjeen. Ja oikea vastaus on kuulunut Tertius. Siis Tertius kirjoitti sen, mutta Paavalin sanelun mukaan. Siis se on Paavalin kirje, mutta Tertius hoiti tämän tämmöisen käytännöllisen työn. Kyllähän Paavali osasi myöskin itse kirjoittaa, mutta näin kerrotaan. Ja kun kirje lähti sinne, niin saamme myöskin olla varmat siitä, ettei Paavali jättänyt asiaa siihen, että kirje meni ja mahdollisesti vielä sitten, että se olisi hävinnyt sille matkalle, vaan kyllä hän varmasti varmisti sen, että hänellä itsellään on sitä kopio ja mahdollista oli ja kaikin puolin asiaan kuuluvaa, että sitä kopioitiin heti kohta muiden toimesta. Ja kopiointiin oli sellainen yksinkertainen ratkaisu, että oli yksi, joka luki, saneli, ja joukko ympärillä, jotka kukin kirjoittivat, niin saatettiin saada yhdellä kertaa kymmeniäkin kopioita. Olihan tarpeen, että tällaiset kirjeet, jotka olivat siis Jumalan sana, että ne eivät jääneet yhden henkilön tai yhden seurakunnan asiaksi, vaan ne olivat koko kristillisen kirkon omaisuutta. No niin, palaamme tähän Foibeen. Paavali kehottaa siis Rooman seurakunnan jäseniä ottamaan hänet vastaan Herrassa niin kuin pyhien sopii. Siis hän vetoaa heidän uskontilaansa ja siitä, että he ovat pyhiä, siis kastettuja ja kristittyjä, jotka todella sydämessään uskovat. Ja että he sitten asianmukaisesti ottavat hänet vastaan. Ja Paavali pyytää, että he auttavat häntä kaikessa. Voimme ymmärtää, että sellaisessa suuressa kaupungissa kuin Roomassa oli paljon apua tarvitsevia. Ja tällainen henkilö, sanoisin lainausmerkeissä äitihahmo tai touhunainen, kun saapui sinne, niin kyllä hän löysi tekemistä itsellensä. Ja siinä hän tarvitsi apua. Ehkä aivan käytännöllisiä asioita varten, mutta siis sellaisia, että sairaiden haavoja sidottiin, voideltiin, hoidettiin. Sitten tarvittiin myöskin ruokaa näille, tarvittiin heille majoittamisia ja muita tällaisia asioita. Siis niitähän saattoi olla kuinka paljon hyvänsä, että autatte häntä kaikessa, missä hän teitä tarvitsi. Eihän Foipella voinut olla mitään suurta matkatavaraa mukanaansa, kun hän kulki. Ja hän sanoo, Paavali sanoo, siis sillä hän on ollut monelle avuksi ja myöskin minulle. Ilmeisesti apostoli Paavali oli tarvinnut myöskin Foiben apua. Mehän myöskin tiedämme, että apostoli Paavalilla oli pistin lihassa, niin kuin hän kirjoittaa, siis jokin erikoinen vaiva, mikä se sitten olikin, niin sekin on mahdollisesti ollut sellainen asia, missä hän on saattanut tarvita apua. On arveltu, että hänellä oli sellainen uusiutuva sairaus, joka voi liittyä malariaan. Onhan toki jokin muukin selitys sille vaivalle mahdollinen, mikä hänellä oli. Se voi olla myöskin se, että se voi olla joku henkilö, joka teki raskaaksi hänen virkansa hoidon. Ja tällainen henkilö olisi saattanut olla Aleksanteri aseseppä, josta Paavali sanoo, että hän on tehnyt paljon pahaa minulle. Mutta Jumala sen tietää. Mutta nyt me olemme Foibessa ja hän oli ollut siis sellainen henkilö, jonka työ ja uurastus oli koitunut monelle siunaukseksi ja apostoli Paavali saattoi laskea itsensä näihin kuuluviksi. Kun siis pakanain apostoli on saanut apua Foibelta, niin sehän tarkoittaa myöskin sitä, että Foibe on sillä työllään toiminut myöskin tavallaan niiden pakanoiden hyväksi, jotka eivät ole voineet olla Paavalia auttamassa, ja niin myöskin roomalaisten hyväksi. Ja nyt Paavali vetoaa siihen, että roomalaiset tekevät sitten vastapalvelua sillä tavoin, että he auttavat Foibea edelleen tekemään hyvää siellä heidän keskuudessaan. Kolmannessa jakeessa hän sanoo, tervehdys Priskalle ja Akulaalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä apostoli Paavali ei tarkemmin selitä, minkälaisia työkumppaneita nämä ovat olleet. Mutta nämä kaksi henkilöä, Priskan, eli Priskilan ja Akulaan, tapaamme apostolien teoista, kun Apollo oli tullut Efesoon, niin tämä raamattu ja hyvin tuntenut juutalainen oli siellä synagogassa selittänyt kristinuskon asioita hyvin voimallisella tavalla, mutta hänellä oli ollut se puute, että hän ei tuntenut muuta kuin Johanneksen kasteen. Ja niin hänen kasteeseen liittyvä opetuksensa oli jollakin tavalla vajaata. Ja silloin Priska ja Akulas olivat ottaneet hänet keskusteluun ja selvittäneet tämän autuuden tien tältä osin hänelle tarkemmin. Tämä oli ollut siis tällaista yleiseen pappeuteen liittyvää todistusta, minkä he olivat antaneet ja josta oli suuri siunaus. Mutta sitten Paavali tässä mainitsee jakessa 4 vielä erityisesti, jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi, ja joita ei ainoastaan minä kiitän, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat. Nämä olivat olleet hyvin toimeliaita ihmisiä. Priska on vaimo, Akulas on mies. He ovat siis aviopari. Ja Priska on mainittu ensiksi. Sitä syytä varsinaisesti ei sanota, mutta yleisesti on arveltu, että hän on ollut jollakin tavalla semmoinen toimeliaampi näistä kahdesta. Ja nyt Paavali oli joutunut sellaiseen tilanteeseen, jossa hän oli ollut ilmeisesti kuoleman vaarassa, Ja tässä tilanteessa he olivat panneet oman kaulansa alttiiksi. Sananmukaisesti panneet kaulansa pyövelin pukille. Se on mahdollisesti kuvainnollinen ilmaus, mutta että he ovat ottaneet suuren riskin toimessaan ja Jumala on sitten asiat hyvin selvittänyt ja johtanut niin, että pahempaa ei ole tapahtunut, ei Paavalille eikä heille itselleensä. Ja tästä kaikesta heidän toiminnastaan sanotaan, että kaikki pakanain seurakunnat kiittävät heitä. On todella kaikille kristityille suuri ilo se, että on sellaisia henkilöitä, jotka toimivat Jumalan valtakunnan hyväksi ja jotka ovat valmiita suuriin uhrauksiin. Vielä mainitaan, että heidän kodissaan kokoontuu seurakunta. Siinä loi silloin siis ensimmäisinä vuosikymmeninä, kun kristillinen kirkko lähti maailmaan, ei ollut kirkkorakennuksia. Ne ovat myöhemmältä ajalta. Ja seurakunnat kokoontuivat. Ne eivät voineet kokoontua synagogissa, koska juutalaiset ottivat kannan Kristusta vastaan. Toki apostoli Paavali aina meni ensiksi synagogaan ja esitti siellä asioita, niin kuin myöskin Apollosta kerrottiin, että hän meni Efesossa synagogaan ja siellä julisti. Mutta silloin, kun juutalaiset kääntyivät Kristusta vastaan, jotka halunneet hänen uskoa, niin he siirtyivät muualle. Apostolien teossa Paavali kertoo siitä, että hän joutui erottamaan kristityt pois synagogan piiristä juuri juutalaisten epäuskon tähden, ja että he sitten kokoontuvat Tyrannuksen koululla. Mutta hyvin yleistä oli, että kokoonnuttiin kodeissa. Koteihin ei kovin suuri joukko kerralla mahtunut, mutta kuitenkin se oli siis se tapa, jolla selvittiin näistä asioista, voitiin kokoontua, kuulla Jumalan sanaa ja viettää myöskin Herran pyhän ehtoollisen sakramenttia. Sitä ei tässä sanota, missä olivat sitten panneet henkensä alttiiksi Paavalin puolesta, mutta se on mahdollisesti tapahtunut Efesossa. Jakeessa 5 Paavali lähettää sitten tervehdyksen epäinetukselle rakkaalleni, joka on Aasian ensihelmä Kristukselle. Näissä tervehdyksissä Paavali käyttää useammankin kerran nimitystä rakkaani. Se tarkoittaa rakas uskon veljeni. Saksalainen sanoisi mein lieber Herr, rakas herrani. Ja se on samalla siis ilmaus, joka ilmaisee tällaista iloa siitä, mitä tämä toinen on, että hän on siis niin kuin sydämelle rakas, läheinen, ja samalla myöskin se ilmaisee kunnioitusta. Ja nyt tämä painetus oli Aasian ensihedelmä Kristukselle. Aasiahan tarkoittaa Rooman valtakunnan vähän Aasian provinssia, siis nykyisen Turkin läntisiä osia. Sitten tervehdys Marialle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän tähtenne. Näistä nimistä voidaan myöskin päätellä kansalaisuutta. Mariahan on juutalainen nimi ja hän on siis ollut juutalainen syntyperältään. Ja kerrotaan, että hän on nähnyt paljon vaivaa. Hän on siis siellä Roomassa, joka on ilmeisesti jossakin samankaltaisessa asemassa kuin Foipe oli Kenkriassa. Tervehdys Antronikukselle ja Junialle, heimolaisilleni ja vankeustovereille, joilla on suuri arvo apostolien joukossa. Stöckhardt kommentaarissa viittaa siihen, että tämä sana vankeustoveri tässä yhteydessä ei niinkään tarkoita siis niin kuin vankilassa ollutta, vaan niin kuin Kristuksen asialle vangittua. Joilla on suuri arvo apostolien joukossa. Jotkut ovat päätelleet, että heitä olisi nimitetty apostoleiksi. Eihän tätä tarvitse sillä tavalla ymmärtää, vaan se tarkoittaa sitä, että apostolien keskuudessa heitä suuresti arvostettiin. Ja käytetään tällaista sanontaa, koska ei haluta ilmaista, että kaikki apostolit olisivat heidät tunteneet. Mutta jotkut, eräät apostolit kuitenkin, siis useampi heistä. Ja edelleen heistä Paavali sanoo, että he ovat jo ennen minua olleet Kristuksessa. Olla Kristuksessa tarkoittaa siis sitä, että he ovat olleet kastettuja, kristittyjä. Ja heidät on kristilliseen uskoon kastettuja ja saatettu ennen Paavalin kääntymystä. He ovat siis, voisi sanoa, vanhoja kristittyjä, eivät hiljattain kääntyneitä. Ja kesä 8, tervehdys Ampliatukselle, rakkaalle Herrassa. 9, tervehdys Urbanukselle, meidän työtoverimmellemme Kristuksessa, ja Stakykselle, rakkaalleni. Tervehdys Apelleelle, koetuksen kestäneelle Kristuksessa. Hänellä on siis ollut jokin erityinen tilanne, jossa hänen uskonsa on joutunut koetukselle. Mikä se tilanne on ollut, sitä ei Paavali meille selitä. Mutta se on merkinnyt siis, että usko on tullut koetelluksi, hän on kestänyt koettelemuksen ja mainitsee tämän seikan tässä kohdassa. Huomaamme, että siis Rooman seurakunnassa on monenlaista väkeä. Monenlaisten elämänvaiheiden läpi kulkeneita. On vanhoja kristittyjä, on uusia, on niitä, jotka tekevät työtä Herrassa, kuka sanalla, kuka sitten rakkauden palvelulla. Ja niin poispäin. Tervehdys Aristobuluksen perhekuntalaisille. Tervehdys Herodionille, heimolaiselleni, siis sanon juutalaisia. Tervehdys Narkissuksen perhekuntalaisille, jotka ovat Herrassa. Mahdollisesti kaikki eivät olleet, mutta niitä hän tervehtää, jotka olivat. Tervehdys Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka ovat nähneet vaivaa Herrassa. Jälleen esiintyy siis henkilöitä, jotka ovat paljon tehneet työtä Kristuksen asian hyväksi. Tervehdys Persikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herrassa. Huomaamme, että sekä miehiä että naisia on Rooman seurakunnassa, jotka uutterasti ja toimeliaasti tekevät työtä Kristuksen asian hyväksi. Ja silloin, kun evankeliumi menee eteenpäin, niin on hyvin paljon kaikenlaista tekemistä. Kun sitä on silloinkin, kun näyttää siltä, että ei mitään suurempaa edistystä tapahdu. Mutta silloin myöskin aina kun usko on ja rakkaus on tuoretta ja uutta, niin se into on voimakasta ja aitoa, ja meitä ilmestyskirjassa muistutetaan myös siitä, ettei meidän rakkautemme ja toimintamme ja uskomme olisi sellaista penseätä laadultaan, vaan että meillä olisi ensimmäinen rakkaus sydämessämme. Tervehdys Rufukselle ja 13 valitulle Herrassa ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin. Hän on ilmeisesti siis vanhempi ihminen ja jostakin nämäkin henkilöt ovat olleet Paavalille tuttuja. Tervehdys Asynkritukselle, Flekonille, Hermeelle, Patrobaalle, Hermaalle ja velille, jotka ovat heidän kanssansa. Tervehdys Filologukselle ja Julialle, Nereukselle ja hänen sisarelleen ja Olympaalle ja kaikille pyhille, jotka ovat heidän kanssansa. On siis suuri joukko kristittyjä jo näissä tervehdyksissä. Emme kuitenkaan voi päätellä asiaa siten, että nämä olisivat ne ainoat henkilöt, jotka kuuluvat Rooman seurakuntaan, vaan nämä ovat niitä, joiden kanssa Paavalilla on ollut jotakin tekemistä. Hän on tuntenut heidät omasta toiminnastaan käsin, milloin miltäkin paikkakunnalta, ja hän on kuullut heistä sitten myöskin hyvältä. Nämä yhteydet ovat kaiken aikaa jollakin tavalla myöskin säilyneet, terveisiä on tullut, ja apostoli Paavali vastaa tällä kirjeellään siihen yhteyteen, mitä hän on saanut hänelle tunnettujen Rooman seurakunnan jäsenten kanssa nauttia. Ja apostoli kehottaa heitä sitten yleisesti tervehtikää toisianne pyhällä suunnannolla. Kaikki Kristuksen seurakunnat tervehtivät teitä, hän sitten sanoi. Siis hän kehottaa heitä tervehtimään toisiansa pyhällä suunannolla, eli suudelmalla. Jotta ymmärtäisimme tämän, niin meidän tulee asettua vähän näistä pohjoisen Suomen olosuhteista tuonne etelämmäksi. Oli tapana, että perhepiirissä, perheen kesken, tervehdittiin, kun palattiin matkalta tai muuten oli oltu erillään pidempi aika, niin tervehdittiin sitten antamalla suudelma. Näimmehän me vielä, kun venäläiset tai ranskalaiset tapaavat toisiansa, niin he suikkaavat poskelle pusun. Meillä tämä ei ole kovin tavallista. Mutta se oli siis siinä maailmassa tällainen niin kuin perheen sisäinen rakkauden osoitus. Ja tämä seikka, joka siis juutalaisuudessa ei ollut mitenkään outoa, vaan tavanomaista, se seikka siirtyi sitten Uuden liiton seurakuntaan, koska ajateltiin, että seurakunta on ikään kuin perhe. Ja uskovat ovat saman perheen jäseniä. Ja niin tässä tervehtäessä sitten tämmöinen asia oli mahdollinen. Me voimme sitten ajatella siitä sitten omalla tavallamme, koska meillä on omat tapamme ja omat luonteemme. Meillä on lupa olla jäykkiä, eikä meidän tarvitse olla niin eläviä kuin jotkut etelämaalaiset ovat. Ja suomalainen tapa on ollut sitten se, että kun tervehditään, niin annetaan kättä ja katsotaan silmiin. Ja se on ollut merkki siitä, että ei ole asetta, jolla lyödään selkään, ja että kaikin tavoin rehellisin aikein lähestytään sitä, jota tervehditään. No, kullakin olkoon omat tapansa. Mutta vastaavasti Paavali, joka on siis pakanain apostoli ja joka on perustanut Jumalan työkaluna julistustyöllään monia seurakuntia, niin saattaa näiden seurakuntien nimissä sitten lähettää myöskin Rooman seurakunnalle tervehdyksensä. Kaikki Kristuksen seurakunnat tervehtivät teitä. Varmaan hänelle oli myöskin annettu pyyntöjä. Paavali oli kertonut siitä, että hänellä on aikomuksena matkustaa Roomaan. Hän oli kertonut siitä, että hänellä on aikomuksena kirjoittaa sinne sitä ennen. Ja silloin heillä oli ollut mahdollisuus pyytää, että Paavali välittäisi heille tervehdyksessä. Ja sen Paavali tekee sitten näin ytimekkäästi ja lyhyesti. Näin huomaamme, että näistä tervehdyksistä avautuu meille hyvin eloisa, sydämellinen kuva sen ajan seurakuntaelämästä ja myöskin apostoli Paavalin suhteesta Rooman seurakuntaan ja Rooman seurakunnan suhteesta häneen, vaikka Paavali ei ollut Roomassa käynyt eikä kaikkia ollut voinut henkilökohtaisesti tavata. Huomaamme, että Paavalin tapa suhtautua seurakunnan jäseniin ja seurakuntien jäsenten tapa suhtautua häneen on erilainen kuin mitä on ollut joskuskin meidän maassamme kansankirkossa virkapappeus. On melkein pelätty kirkkoherraa. Ja kirkkoherra on ollut kuin maallinen hallitsija, joka on tuntenut arvonsa. Ja kun hän piti saarnan niin hän, ja Jumalan palveluksen, niin hän lähti toisesta ovesta ulos ja kansa meni toisesta ovesta, eikä heillä keskenänsä paljon ollut keskustelua. Muuta paitsi sitten sen verran kuin ehtoolliselle ilmoittautumisen yhteydessä. Näinhän ei tietenkään ole ollut kaikkialla, eikä kaikkina aikoina, mutta tämmöistä henkeä on hyvin paljon ollut. Ja kun aikanaansa sitten evankelisesta herätysliikkeestä syntyi Yhdysvaltojen kansalliskirkko, niin he haluaisivat olla tällaisesta maailmasta ja hengestä erillään. He halusivat, että heillä on todelliset elävät seurakunnat, ja sen merkiksi he panivat kirkkonsa nimeksi kansalliskirkko, jossa sana kansallinen tarkoitti siis sitä, että se oli jollakin tavalla demokraattinen. No, se ei ollut ihan hyvä valinta, koska Jumalan seurakunnassa ei ole demokratia eli kansanvalta, vaan siellä on teokratia eli Jumalan valta. Mutta se oli kuitenkin kirkko, joka eli sanasta ja sakramenteista ja jossa kaikin tavoin pyrittiin siihen, että seurakunnan saarnaviran haltijan ja seurakunnan jäsenten välillä olisi hyvä, sydämellinen, luotettava yhteys. Sitä mekin toivomme omassa keskuudessamme. Seurakunnasta on tarpeen välittyä sen elämästä sisäänpäin ja ulospäin sellainen kuva, että me olemme perhe. Kyllähän perheessä isällä ja äidillä on oma arvovaltansa. Ja myöskin seurakunnassa sen työntekijöillä on arvovalta, mutta se ei ulotu yli Jumalan sanan. Se on se arvovalta, mikä tulee oikeasta Jumalan sanasta. Ja sitten sille annettava kunnioitus. Mutta samalla, niin kuin perheessä kuuluu, että lapset rakastavat vanhempiaan, vanhemmat rakastavat lapsiaan, niin tämä suhde on tarpeen myöskin sitten Jumalan seurakunnassa, että me olemme perhe, olemme uskon veljiä ja uskon sisaria Kristuksessa samalla tavalla yhtä kallilla uhrilla lunastettuja Kristuksen pyhällä verellä puhtaaksi pestyjä. Seuraavalla kerralla jatkamme sitten tätä loppuosaa jakesta 17 eteenpäin.